Кечээ түшкү саат бир азаттык радиосун сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен, угарман. Адегенде берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Тынчылыкка шектелген Муралиев 2 айга камакка алынды. Саясий ишмертүү Дакунусов Валиевдин 95 жылдыгы Кочкор районунда белгиленүүдө. 7 ноябрь басма сөз күнүнө карата мыкты кабарчыларды жана мыкты басма сөз кызматын аныктоо боюнча сынак жарыяланган. Аталган сынактын координатору Рахат Саламатова бүгүн биздин студиянын коногу болот. Муну менен катар азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала. Маек баяндардын топтомун угаласыздар, андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 4 ноябрь, күнгө шейшемби, азаттыктын түшкү уктуруусун түзөбөдө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Эң оң болуу ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышалыңыздар. Микрофондо кесиптешим Токтосун Шамбетов.
Рахмат Айгерим. Сургутта 3 баласы менен өлтүрүлгөн аял кыргызстандык болушу мүмкүн. Орусиянын Сургут шаарында 2, 3 жана 6 жаштагы балдары менен бычакталып өлтүрүлгөн аялдын сөөгү табылганы тууралуу маалыматты Азаттыкка Кыргызстандын Екатеринбургтагы консулдугунун өкүлү Азатбек Биреналиев да тастыктады. Жергиликтүү кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү каза тапкан 34 жаштагы аял Кыргызстандын атуулуу экенин айтышууда. Ошондой эле кылмышка шектелген адам дагы Кыргызстандын жаралы болушу мүмкүн. Азыр маалымат такталып жатат, деди Биреналиев. Бул окуя 31 октябрда болгон. Бул кылмышка шектелген 27 жаштагы Райымберт Сабировдун сөөгү 2 ноябрда Сургуттагы курулуш жүрүп жаткан бир жерден табылган. Жергиликтүү тергөө органдарынын маалыматына ылайык, ал өз жанын асып, өз жанын кыйган. Кара деңизде кеме кулап 24 адам чөгүп кетти. Кырсык Стамбулга жакын аймакта болгон. Маалыматтарга ылайык, кемеде Ауганстандык качкындар Европага кетип жаткан эле. Түрк бийлиги мерт кеткендер арасында 12 бала бар экенин билдирди. Жакшы жашоо издеп Европага аттанган оогандыктар аларды деңиз аркылуу алып өтүүнү суранып, аткезчилерге ар бири 1000 евродон бергени айтылууда. 10 кишиге ылайыкталган кеменин бортунда 40 адам болгон. Алардын 6 куткарылды, калгандары изделип жатат. Тынчылыкка шектелген Муралиев 2 айга камак алынды. Тынчылыкка шектелип кармалган өкмөт аппаратынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Муралиев 30 декабрга чейин УКМКнын төргөө аймагына камак алынды. Анын башкаруу чарасын караган Бишкектин 1 май райондук соту кечээ кечинде ушундай чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн УКМКнын маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов билдирди. Алтынбек Муралиев 1 ноябрда атайын кызматтын тергөө абагына камак алынган. Ага кылмыш кодексинин 302 беренеси боюнча айып тагылууда, бирок өкмөт аппаратынын бөлүм башчысы кайсы чет мамлекет үчүн тынчылык кылганы азырынча ачык айтыла элек. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиевдин уулу Алтынбек Муралиев былтыр 11 октябрда өкмөттүн тышкы саясат бөлүмүнүн башчылыгына дайындалган. Ага чейин аталган бөлүмдө эксперт жана ага эксперт катары иштеп келген. Кадыржан Батыров өмүр бою эркинен ажыратылды. Башкы прокуратура бүгүн тараткан маалыматына караганда, Ош шаардык сотунун өкүмү боюнча Кадыржан Батыров жана Ином Абдрасулов сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылды. Ал эми Карамат Абдуллаева 16 жылга кесилди. Бул адамдардын баары 2010 жылкы июнь окуяларын уюштурган жана козготкандыгы үчүн күнөөлүү деп табылган. Бул адамдардын баары Кыргызстандан чыгып кетишкен. Батыров күнөөсү жок экенин интернеттеги интервьюлорунда билдирип келет. 2013 жылдын июнь айында Ош менен Жалал-Абадтагы кок алаңда 400 ашык адам набыт болгон. Ошол жылдын 10 июнда Ош шаарында кыргыз өзбек жаштарынын ортосунда тутанган чыр улутаралык кагылышка айланып кеткен эле. Өкмөт көмүрдүн баасын көзөмөлдөйт. Кыргыз өкмөтү көмүрдүн баасын жөнгө салуу үчүн токтом даярдады. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Өкмөт токтомуна ылайык, көмүргө карата баа ар бир аймак үчүн бирдиктүү аныкталып, кыш мезгилинде калкты отун менен жеткиликтүү баада камсыздоого багытталат. Ошондой эле ортомчулар санын азайтууну, көмүр баасын негизсиз көтөргөндөрдү көзөмөлдөөнү максатын көздөйт. Учурда аталган токтомдун аткаруу механизми иштелип чыгууда. Кыргызстандын атаандаштык жөнүндө мыйзамынын 9 беренесине ылайык 90 календардык күндөн ашпаган мөөнөттө бааларды мамлекет жөнгө салууну киргизүүгө жол берилет. Учурда өлкөнө эң кымбат көмүр Баткенде сатылууда. Аталган облуста 1 тонна көмүрдүн баасы 10 000 сомдон ашты. Турдакын Усубалиевдин 95 жылдыгы белгиленүүдө. Нарын облусунун Кочкор районунда Турдакын Усубалиевдин 95 жылдыгы белгиленүүдө. Коомдук мамлекеттик ишмердин маарекесине 1 вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев баштаган расмийлер катышууда. Ушул тапта Кочкор райондук маданият үйүндө өтүп жаткан салтанатта Кыргызстандын мурунку башчысынын баскан жолу тууралуу тасма көрсөтүлдү. Бүгүн ошондой эле Кочкор районунда анын атындагы музей ачылат. республикалык деңгээлде Турдукун Усубалиевдин 95 жылдыгы 6 ноябрда улуттук филармонияда белгиленет. Саясий коомдук ишмер Турдукун Усубалиев 1919 жылдын 6 ноябрында Кочкор районунда жарык дүйнөгө келген. Ал 1961 жылдын 9 майынан 1985 жылдын 2 ноябрына чейин Кыргызстанды жетектеп турган. Башкача айтканда, 24 жыл Кыргызстан Коммунисттик партиясынын биринчи катчылык кызматын аткарып, бийлик мөөнөтүнүн узактыгы боюнча бүткүл саясаттык рекорд койгон. Менде ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кеже сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле бул даректен ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс телеберүүлөрүн көрө аласыздар. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык Кеже. Ошондой эле Азаттык радиосун бардык социалдык тармактардан издеңиздер жана биздин видео материалдарды YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрө аласыздар. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен алыңыз. Эми 4 ноябрга карата улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 57 сом 57 тыйын, 1 евро 71 сом 39 тыйын, 1 рубль 1 сом 37 тыйын, ал эми казак теңгеси 31 тыйын. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогоруда жаңылыктарда айтылып өткөндөй, өкмөттүн аппаратынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Муралиев тынчшылыкка шектелип, 2 айга камакка алынды. Анын кайсыл мамлекеттин пайдасына тынчшылык кылганы жана кылмыш ишинин маңызы тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергөөнүн купуялуулугуна негиздеп толук маалымат берүүдөн баш тартууда. Алтынбек Муралиев Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Амангелди Муралиевдин уулу. Экс-премьер-министр уулунун кармалып камакка алынганы боюнча кабарды чукул арада укканын айтып, учурдагы адвокат издеп жатканын билдирди. Теманы Кубаныч Жолдошов баяндайт.
Ушул жылдын 1 ноябрь күнү өкмөттүн аппаратынын эл аралык кызматташтык боюнча бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Муралиев кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына камакка алынган. Бул тууралуу 3 ноябрь күнү кечке жуук улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы маалымат таратты. Бирок Алтынбек Муралиевдин кайсыл чет мамлекеттин чалгын кызматына тынчшылык кылганы азырынча ачык жарыялана элек. Бирок ага коюлган айыптоо беренеси чет элдик уюмга кызматтык жашыруун сырды ичине камтыган маалыматтарды берүүгө карата жаза чарасын ичине камтыйт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул кылмыш иши туурасында азырынча толук маалымат берилбей турганына токтолду.
Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 302 беренесинин белгилери боюнча Кыргыз Республикасынын МА аттуу атуулу кармалып, улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына кармалды. Бүгүнкү күндө бул иш боюнча азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми калган маселелерин биз тергөө иштери бүткөндөн кийин айтып беребиз да. Бүгүнкү күндө тергөө иштери болуп аткандыгына байланыштуу эч кандай башка маалыматтарды айта албай атабыз да.
Алтынбек Муралиев былтыр 11 октябрда ошол кездеги өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыевдин буйругу менен өкмөттүн тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы болуп тайындалган. Ага чейин ал аталган бөлүмдө эксперт жана ага эксперт катары иштеп келген. Ошондой эле Алтынбек Муралиев мурдагы өкмөт башчысы Амангелди Муралиевдин уулу. Экс-премьер-министр Амангелди Муралиев өкмөттүн эл аралык бөлүмүн жетектеген уулу кандай жагдайда кармалганы боюнча азырынча маалыматы жок экенин белгилеп, учурда бул ишке байланыштуу адвокат издеп жатканын айтты.
Мен өзүм азыр жаңы эле өлдүм, чынын айтканда. Менде маалымат жок эч кандай. Мен жаңы эле уктум. Жөн мени мага жолуктурбайт азыр. Анын өзүнүн эрежеси бар да. Адвокаттар эле киришпесе так, азыр адвокаттарды издеп атабыз. Калар жок эле анан ушундай болуп калды. Ой жүгүрткөн жокмун, азыр ойлоп атам, ушул адвокат таап бир кандай бир неме кабарыбыз керек да. Ал эми өзүнүн үй бүлөсү бар, өзүн сүйлөшөт. Ал өзү чоңоюп калган да, өзүнүн немеси бар, өзүн билгени бар дейм да, самостоятельный.
Өкмөттүн бөлүм башчысынын деңгээлиндеги жетекчинин тынчшылыкка шектелип кармалган учуру буга чейин Кыргызстанда болгон эмес. Болгондо дагы өкмөттүн эл аралык саясатын иштеп чыгууга катышкан жетекчинин мамлекеттик сырды чет элдик уюмга беришине байланышкан кылмыш фактысы буга чейин катталы элек болчу. Атайын кызматтын полковниги, чекист эксперт Талант Разаков мындай мүнөздөгү кылмыш ишин иликтөө көп машакатты талап кылаарын белгиледи.
Албетте, бул эми резонанс туудурбай койбойт. Эми бирок бизде мыйзам барынан улук болуш керек да. Анын канчалык деңгээлде күнөөсү бар, аны тергөө аныктайт. Мындай факт абдан сейрек болот өзү. Ушундай нерсе да бул абдан кылдаат жүргүзүлгөн көп жылдык иштин натыйжасында болушу мүмкүн, аныкташы мүмкүн. Анан мындай эле барып далилсиз болгондо ал албетте көбүнчө баягы максатына жетпей калат да тергөө.
Өкмөттүн эл аралык кызматташтык боюнча бөлүмү мамлекеттин тышкы экономикалык саясатын иштеп чыгуучу жана уюштуруучу борбордук аппарат тагы негизги орган. Мында негизинен кумтөр сыяктуу ири долбоорлорго байланыштуу маселелер каралып, тигил же бул жагдай боюнча өкмөттүн туруму аныкталат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду коомчулуктун назарындагы темалардын бири Кыргызстандагы дин саясаты тууралуу интервью менен улантабыз. Кечээ президент Атамбаевдин төрагалыгы менен өткөн коргоо кеңешинин жыйынында диний радикалдашуу маселеси күн тартибине чыкты. Негизи эле диний радикалдашуу деген эмне өзү? Москвадагы Карнеги борборунун тең төрагасы, ислам таануучу Алексей Малашенконун пикирин Азаттыктын кабарчысы Санжар Эралиев укту.
Алексей Мырза, миграция жана диний радикалдашуу деген эки сөздүн бири бирине байланышы барбы?
Когда мы говорим о мусульманской миграции, о миграции из Центральной Азии, из внутренней миграции, то есть с Кавказа.
Орусиядагы мусулман миграциясынын агымы жөнүндө сөз болгондо сырткы жана ички миграцияны тең караш керек. Ички миграция Кавказ элдери менен толукталып турат. Сиз айткан эки сөз соңку жылдары бири бирине байланыштуу болуп калды. Ушул тапта Орусияда 4,5 миллиондон ашуун мусулман бар. Алардын баары салттуу ислам дининин эрежелерин колдонуп, бирдей көз карашта жүрөт деп айтуу кыйын. Мигранттар Орусияга иштегени келген учурда социалдык, экономикалык, каржылык кыйынчылыктарга тушугушат. Сырттан келгендерге зомбулук көрсөткөн такырбаштарга туш келишет. Орустардын баары мусулман мигрантты кучак жайып, күтүп алууга даяр деп айта албайбыз. Аларга карата терс маанай өкүм сүрөт. Натыйжада мигрант исламды өзүн коргоо максатында колдонот. Бул барып-барып радикал мүнөзгө ээ боло баштайт.
Естественно, проявляются какие-то радикальные настроения.
Демек, радикалдашууга ушул эле себеп болуп жатабы?
Кстати говоря, некоторые мигранты, которые приходят в Россию, они даже занимают посты в мечетях, они работают имамами.
Орусияга келген айрым мигранттар мечиттерде кызмат кылышат. Бул жактагы имамдардын 17%га жакыны тажиктер. Бул өтө кызык. Бизге маалым, Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясы бар. Деги эле Борбор Азияда Хизбут Тахрир партиясы активдүү. Бул партия экстремисттик багытта иш жүргүзөт дегенден алысмын, бирок радикалдуу мүнөзгө ээ. Анын мүчөлөрү курал жарак менен эмес, үгүттөө жана саясий жолдор аркылуу халифат орнотууну көздөйт. Хизбут Тахрирдин активдүү мүчөлөрү Фергана өрөөнүндө, тагыраак айтканда Өзбекстанда. Бирок президент Ислам Каримов хизбутчуларды өз өлкөсүнөн сүрүп чыгаруу аракетин көрүп келет. Алар каякка барышат? Негизинен Орусияга келишет. Ооба, алар бул жакта мигрант болуп иштейт. Бирок Хизбут Тахрирдин идеологиясы алар менен чогуу экенин унутпашыбыз керек. Ал идеология радикалдуу, үгүт иштери токтой элек, таратма адабияттары жетиштүү. Азыр Орусиянын ондогон шаарларында ал партиянын үгүттөөчүлөрү бар. Бул пикирим шаарларда жанкечилер жүрөт дегенди түшүндүрбөйт. Бирок жетиштүү деңгээлде радикал исламды жайылтуу аракети болууда. Демек Орусияда мусулман миграциясынын көбөйүшү радикалдуулуктун өсүшүн шарттоодо.
Мусульманская миграция, действительно, вот этот фактор радикализма, он возрастает.
Радикалдашуу эгер мигранттардын эсебинен өсүп жаткан болсо, анда Орусиянын кайсыл аймагында көбүрөөк?
Когда мы говорим о развитии, опять же, не надо пугать. И не надо думать, что
радикал маанай Түндүк Кавказ, Урал аймактарында өсүп жатат. Анткени ал аймактарда салафи агымындагылар көп жана дайыма коомчулукта өз идеологиясын жайылтып турат. Негизинен жаштар арасында үгүттөө иштери күч. Радикалдашуунун өсүшү жөнүндө сөз кылганда эч качан дүрбөлөңгө түшпөш керек. Эртең эле бизде да Ирак же Сириядагыдай абал болуп калат деп ойлоо да туура эмес.
И там, где действительно растут вот эти вот радикальные настроения, ну и наконец, где действуют салафиты.
Кыргызстандын күч органдары Сирияга согушка кетип жаткан кыргыз жарандарынын көпчүлүгү Орусияга иштегени келип, жашыруун радикал топтордун азгырыгына алданып калган жаштар экенин билдирди. Андай жашыруун топтордун аракети жөнүндө кандай байкоолоруңуз бар?
Как попадают в состав, вооруженный состав исламского государства из Киргизии, наверняка...
Кыргызстандан бул жака келип, радикал кыймылдардын катарына кантип кошулуп калары тууралуу айтуу өтө татаал. Ал эмес, Сирияда согушуп жүргөн четелдиктердин санын да билбейбиз. Ал жакта Франциядан да, Англиядан да кишилер бар. Орусиянын өзүнөн да 400-дөн 2000ге чейинки жаран Сирияга кетип калганы жөнүндө айтылат.
Ардактуу угармандар, сиздер Москвадагы Карнеги борборунун тең төрагасы ислам таануучу Алексей Малышенконун азаттыкка берген маекин уктуңуздар. Аны бого кесиптешим Санжар Эралиев даярдаган. Сургутта 3 баласы менен өлтүрүлгөн аял кыргызстандык болушу мүмкүн. Кара деңизде кеме кулап 24 адам чөөп кетти. Тынчылыкка шектелген Муралиев 2 айга камакка алынды. Кадыр Жанбатыров өмүр бою эркинен ажыратылды. Өкмөт көмүрдүн баасын көзөмөлдөйт. Турдакын Усубалиевдин 95 жылдыгы белгиленүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуя аласыздар. Дарегибиз Азаттык Кече. Ободо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми кезекти эл аралык баяндарга берели. Аны менен бизге Айнура Жеше кыз тааныштырат.
Орус маршына адатта ашынган сталинчилерден баштап фашисттерге чейинки улутчулдар чогулат. Айрым эксперттер президент Владимир Путиндин өкмөтү соңку бир жылда улутчулдук, мекенчилдикке чечкиндүү багыт алганы менен жүрүшкө кайдыгер мамиле жасагандай. Уюштуруучулар аны Москванын борборунда өткөрүүнү пландап жатышты эле, бирок аларды шаардын четине жылдырып коюшту. 24 октябрда Валдай клубунун Сочидеги жыйынында Путин:
«Самый большой националист в России это я».
Мен Орусиядагы эң чоң улутчулмун. Эң туура улутчулдук саясатты элдин кызыкчылыгына тууралап жүргүзүү. Ал эми улутчулдук деген түшүнүктүн артында шовинизм, башка элдерге толеранттуу эмес мамиле жасоо. Анда ал көп улуттар, көп диндердин өкүлдөрү жашаган өлкө катары түптөлгөн Орусияга залакасын гана тийгизет. Өлкөнү туңгуюкка гана такабастан, аны бүлүндүрөт.
Россия сделает все, чтобы этого не случилось.
Деп айткан эле. Нью-Йорк университетинин профессору Марк Галлиоттинин пикиринде мындай билдирүү менен орус президенти улутчулдуктун параметрлерин аныктоого аракеттенди. Орус маршы 2005 жылдан тартып үзбү өткөрүлүп келатат. Биримдик күнү 1917 жылкы Улуу Октябрь революциясынын ордуна майрамдалат жана Кремль аны улутчулдуктун эмес мекенчилдиктин түсүнө боеого аракеттенүүдө. Орус президентинин маалымат кызматы билдиргенине караганда, Путин 1612 жылы польшалык баскынчыларды Москвадан кууп чыккан Минин менен Пожарскийдин монументине гүлчамбар коет. Бул жолу орус маршына үй камагына алынган белгилүү улутчул, коррупцияга каршы күрөшүп келген блогер Алексей Навальный катышпайт. Бирок бир катар байкоочулар улутчулдардын катарында жаңы Навальныйдын пайда болушу ажайып эмес дешет. Левада борбору октябрда өткөргөн сурамжылоого караганда орусиялыктардын 31% гана орус маршын колдошот. Берн университетинин изилдөөчүсү Алина Полякова Украинадагы жаңжал орусиялык улутчулдардын экиге бөлүнүшүнө өбөлгө түздү деп эсептейт.
Украинадагы кризис, Крымдын аннексиясынан кийин этникалык улутчулдар менен мамлекеттик улутчулдардын бөлүнүүсү байкалууда. Менимче, мындай көрүнүш жылдар бою анча билинбей, көлөкөдө калып келген.
Галлиотти Орусиядагы улутчул кыймыл 4 негизги нерсеге негизделерин белгилейт. Бул империализм, социалдык консерватизм, анын ичинде орус православ чиркөөсүн колдоо жана кумсаларга каршы аракеттер, этникалык шовинизм жана экономикалык радикализм. Биринчи пункттарды алганда Путин улутчулдардын үмүтүн акташ үчүн аракет жасады. Ал эми экинчи эки көрүнүш Кремлдин өзү үчүн кооптуу деп эсептейт аналитик.
Its opportunities for traction on the nationalist movement are
Кремлдин улутчулдардын кыймылын колдоо көргөзүү мүмкүнчүлүктөрү азайып, улутчулдук болсо күчөп жатат. Балким бийлик аны алдын алуу максатында баштан бөгөт коюуга аракеттенүүдө.
Деди Галлиотти.
Ардактуу угармандар, сиздер Орусияда биримдик күнүндө бүгүн боло турган орус маршы тууралуу макаланы уктуңуздар. Аны бого Айнура Жекши кызы даярдады. Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Саясий коомдук ишмер Турдакын Усубалиевдин 95 жылдыгына карата туулган жери Кочко районунда иш чара өтүүдө. Ага өкмөт өкүлдөрү, бир катар партиялык ишмерлер, Усубалиевдин замандаштары катышууда. Иш чарага биздин кабарчыбыз Эмилбек Шекиров да барган эле. Эмил, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Эмил, айтсаңыз, иш чара кандай өтүүдө?
Иш чара ушул Кочкор районун борборундагы маданият үйүндө башталды. Бул жерден бир катар вице-премьер-министр Тайырбек Тарпашев, өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов баштаган бир катар бийлик өкүлдөрү жана дагы ушул Турдо акын Усубалиевдин замандаштары, бир катар партиялык ишмерлер катышып, Турдо акын Усубалиевдин ушул терек кылым убактысында ушул кыргыз эсери үчүн жасаган эмгектери туурасында айтып, ушул бир катар ополтоодо эмгектерди жасагандыгын айтты. Ал эми азыр биз Теңдигайлындагы азыр ушул Турдо акын Усубалиевге арналып ачылган музейде турабыз. Бул жакта дагы ошо иш чара уланууда. Бул жакта Теңдик коому, ушул Теңдигайлдын тургундарынын тарабынан түзүлгөн Теңдик коому түзүлүп, ошо ушул Турдо акын Усубалиевдин 95 жылдыгын өткөрүү боюнча атайын бир катар иш чараларды жасашкан экен. Ага кошумча 1,800,000 сом сарпташып ушул музейди курушуптур. Бул музей имараты буга чейин ушул үйрөн чарбасына таандык болуп, анан каралбай калган экен. Ушул жакты имарат тоңоп, анан ушул Турдо акын Усубалиевдин эмгек жолун баяндаган бир катар сүрөттөрдү, гезиттеги макалаларды чогултуп атайын музей ачыптыр. Бул жактан 2 гектар аянтка дагы ушул спорттук комплекстерди куруу планы бар экенин ушул Теңдик коомунун мүчөсү Рахат Жамакеев айтты. Ал эми 6 ноябрда Бишкекте ушул республикалык деңгээлде Турдо акын Усубалиевдин ушул 95 жылдыгын белгилөө иш чарасы өтөт.
Рахмат, биз менен телефон аркылуу түз байланышта кабарчыбыз Эмилбек Чекиров болду.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Аны мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүнө келип жетти. 7 ноябрь басма сөз күнүнө карата мыкты кабарчыларды жана мыкты басма сөз кызматын аныктоо боюнча сынак жарыяланган. Аталган сынакты журналисттер коомдук мерекпеси, жаш журналисттер кыймылы, маалыматтык укук борбору жана кызматкерлердин профсоюзу уюштурган эле. Бүгүн мына ушул сынактын координатору Рахат Салматова бүгүн биздин студиянын коногу. Рахат, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Алгач айтсаңыз, ушул сынакка кабарчылар, басма сөз кызматкерлери өздөрү атайын катышабы же кимдир тараптан сунушталышабы?
Негизи бул сынак Кыргызстанда биринчи жолу уюштурулуп жатат. Буга чейин журналисттердин баягы аналитика же болбосо башка жанрда иш алып барган журналисттер үчүн атайын сынактар уюштурулуп келсе, бул жылы ошол журналисттер коомдук бирикмеси жана жаш журналисттер кыймылы тарабынан атайын бул демилге көтөрүлүп, кабарчылардын эмгегин баалоо үчүн сынак жарыяланды. Негизинен бул боюнча ар бир ошол массалык маалыматтын каражатынын өкүлдөрү, ошол басма сөз кызматынын өкүлдөрү боюнча кабарчыларды өздөрү да сунуштайт. Ошол эле учурда кабарчылар өздөрү катышкысы келгендер маалыматтарын жөнөтүп бизге сынакка катышты.
Маалымат деп айтып өттүңүз, тагыраак айтсаңыз, демек алар өздөрүнүн эмгектерин, материалдарын жибереби же жөн гана өзү тууралуу маалымат болуш керекпи?
Бул жакта кабарчылар жана мыкты басма сөз кызматын аныктоо боюнча сынак дегендиктен, негизи күндө баягы маанилүү актуалдуу маалыматтарды таркаткан биздин кабарчылар да, алардын эмгеги көз жазымда калып, көпчүлүк учурда жарандар алардын маалымат катары эле жазганын окуп койбосо, баягы журналист катары кабарлары мурда маани берилбей келген. Жанагы сынактарда аналитика боюнча орун алган журналисттердин көпчүлүгү баягы чоң ири көлөмдөгү маалыматтарды жазгандыктан алардын эмгеги бааланчуда. Анан ошондуктан ушул актуалдуу темада объективдүү, оперативдүү жана учурга ылайык жакшы маалыматтарды жазган кабар түрүндө кыска нуска жазган кабарчылар өздөрүнүн эмгектерин жөнөтүштү жана өздөрү тууралуу маалыматтарды. Ал эми басым болсо сынакта калыс тартоо тарабынан көпчүлүк учурда ошол маалыматтын жакшы жазылгандыгына жана ошол кесипкөйлүгүнө каралат. Ал эми калыс тартоо болсо өздөрү кесипкөй, Кыргызстандын журналистикасында жакшы эмгектерди жаратып келген улуу ага эжелерибиз тандап жатат.
Демек ошо жеңүүчүлөрдү бул аныктоо кандай тартип жүргүзүлөт? Ошол калыстар эмнесине, кандай критерийлерге карап баа беришет? Анан жана ошондой эле сиз айтып өтсөңүз, атайын орундар бөлүнөбү же бир номинациялар болобу?
Ооба, бул жакта журналисттерде мисалы басма сөз кызматында баягы телевидение, радио, интернет сайттарда иштеген жана газетада иштеген журналисттер болуп 4 багытта бөлдүк. Анткени ар бир журналистиканын багытында өздөрүнүн иштери бир аз айырмаланып турат. Ошондуктан мыкты телевидение кабарчысы, мыкты радио кабарчысы, мыкты газетанын кабарчысы жана мыкты интернет сайтындагы кабарчы катары биз атайын жеңүүчүлөрдү аныктайбыз. Анан кошумча экинчи ошол орунга ээ болгондорго кызыктыруучу белек катары аларга дагы атайын сыйлыктар тапшырылат. Жалпысынан алганда журналисттердин баягы кабарчылар жана андан сырткары басма сөз кызматынын өзүнчө номинацияга берилет да. Басма сөз кызматы дагы журналисттер менен тыгыз байланышкандыктан алардын дагы эмгеги зор деп айтабыз. Ал эми калыстар тобу ар бир ошол багытта, мисалы телевиденияда иштеген улуу ага эжелерибиз өздөрүнүн багытында тандашат, өздөрүнүн критерийлери менен критерийлеринде жалпысынан алганда ошол маалыматтын сапаттуулугуна жана журналисттин кесипкөйлүгүнө каралат.
Бүгүнкү күндө сынактын канча катышуучусу болуп турат?
Журналисттерден алгач көпчүлүгү ойлоптур, бул сынак башталып жатканда маалыматтар баягы ири көлөмдөгү маалыматтар болуш керек деп анан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатып социалдык тармактарда маалыматтар менен бөлүшүп анан журналисттер көпчүлүгү өздөрүнүн каалоосу менен дагы жөнөтүп жатышты, баардыгын кабыл алдык. Жалпысынан 30 ашык маалыматтар келип түштү. То есть башкача айтканда 30 ашык журналисттерден маалыматтары, эмгектери келди.
Жаш журналисттерге ушу тажрыйба топтоого бөлгө өткөзгөн жана стимул болгон бир нече долбоорлорду ишке ашырып келесиздер буга чейин. Анан келечекте бизди дагы кандай долбоорлор, балким сынактар күтөт?
Буга чейин жаш журналисттер кыймылы жана журналисттер коомдук бирикмесинин өкүлдөрү тактап айтканда жаш журналисттер кыймылы 2014-жылы жылдын башында уюшулган. Анын лидерлери Улан Негизбаев жана Жакшылык Бердибек уулу. Ал эми ошол жаш журналисттерди колдоп, алар менен бирге иш алып барган журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев агай болуп чогуу бирге иш алып барып жатат. Учурда ошол Кыргызстандын кыргыз журналистикасынын деңгээлин көтөрүү үчүн устат шакирт долбоорун ишке ашырып баштадык. Алгач бул долбоор жазында бир гана журналисттердин жана аталган өкүлдөрдүн демилгеси менен эч кандай каражаты жок уюшулуп келсе, азыр бул долбоорду бир аз колдой турган демөөрчүлөрдү таап, алар менен бирге иш алып барып жатабыз. Устат шакирт долбоору бир жылда, то есть бир жылда 4 этап менен иш алып барат. 3 айда 7 устат, 7 шакиртти тарбиялап, өзүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүп бизге ошол шакирттердин эмгегин көрсөтөт да. Биз ошол шакирттердин эмгегин сайттарга жарыялап, алардын кесипкөйлүгүн жогорулатуусуна күбө болуп, алардын ошол кесипкөйлүгүнө маани беребиз да. Бул жактан кыргыз журналистикасынын өнүгүүсүнө көмөкчү болот деген ойдобуз. Ошондой эле учурда бул долбоордон тышкары баягы биз социалдык тармактарда байма-бай маалымат таркатып тургандыктан аябай кызыгуулар көп болуп атат да жаш журналисттер тарабынанчы. Алар менен биргеликте балким дагы мындан кошумча долбоорлор ишке ашат деп ойлойбуз.
Маегиңизге чоң рахмат. Ардактуу угармандар, 7 ноябрь басма сөз күнүнө карата мыкты кабарчыларды жана мыкты басма сөз кызматын аныктоо боюнча сынак жарыяланган. Сынактын координатору Рахат Салматова бүгүн биздин студиянын коногу болду. Программабыздын соңунда бүгүн Бишкекте түрмөгүн алкагында 4 ноябрь күнү өтүлчү маданий иш чаралар тууралуу билип алыңыз. Анда бүгүн Бишкекте Кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөмөнөр музейинде согуш курмандыктарынын көзү менен аталышындагы көргөзмө ачылат. Ал эми опера жана балет театрында эл аралык органикалык форум өтөт. А эгер сиз көркөм өнөрүнө кызыксаңыз, бүгүн Австрия жана Россиянын сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү кыргыз сүрөтчүсү Асатилла Тишебаевдин Башаттан башталган жол аталышындагы сүрөт көргөзмөсү Кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде коюлат. Келип маданий кызыктарга күбө болуп, жан дүйнөңүздү байытып, эс алып кетиңиз. Ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүлөрүнүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн, Кыргызстандагы жана дүйнөдө эмне болуп жатканын билгиңиз келсе, Азаттыкты тыңшаңыз. Ошондой эле бардык кабарларды Азаттык чекит кийжи сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Бул сайттан сиздер Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор телебирлерин көрө аласыздар. Ал эми орус тилди угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык Эже. Жана сиздер ошондой эле Азаттык Радиосу деген аталышта бизди бардык социалдык тармактардан таба аласыздар. Биздин видео материалдарды болсо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрө аласыздар. Аман болуңуздар угармандар.